Երբ երկու կանայք մենակ մնացին, Վիկտորինը հառաչելով նայեց իր ձեռներին և ասաց.
«Ահ, իմ սիրելի մայր, ինչ կլիներ, եթե այդ բարի ոտրանի խոսքերը ճիշտ լինեին.
Բայց դրա համար միայն մի բան է պետք», պատասխանեց Բարավկինը. «Միայն այն, որ քո հրեշ եղբայրը ձիուց վայր ընկնի».
«Ահ, ինչ եք ասում, մամա»։
«Աստված իմ, գուցե մեղք բան է իր թշնամուն վատ ցանկալը», հարեց Այրին. «Այդ դեպքում ես կապաշխարեմ. Եթե իրոք այդպիսի բան պատահի, ես սրտանց նրա շիրիմին ծաղիկներ եմ տանելու. Վատասիրտ մարդ, քաջություն չունի խոսելու ինը պաստ հարազատ մորը, որի ժառանգությանն է տիրացել, խարդախ միջոցներով զրկելով քեզ. Իմ զարմուհին ահագին հարստություն ուներ. Քո չար բախտից պայմանագրում ոչ մի խոսք չի եղել նրա իր հետ բերած օժիտի մասին.
Տանջալի կլիներ ինձ համար այն բախտավորությունը, եթե այն մի մարդու կյանքի գնով է ձեռք բերվում»,
ասաց Վիկտորինը.
«Իսկ եթե իմ երջանկության համար անպայման պետք է, որ եղբայրս չքանա, ես կնախընտրեմ միշտ մնալ այստեղ».
«Տա Աստված, ինչպես այդ բարի պարոն Վոտրենն է ասում. ինչպես տեսնում ես, հավատացյալ մարդ է», հարեց Տիկին Կուտյուրը. «Ես հաճույքով տեղեկացա, որ նա թերահավատ չէ, ինչպես շատերը, որոնք Սատանայից ավելի նվասարգանքով են խոսում Աստծո մասին. ով կարող է իմանալ, թե նա խախնամությունը ինչ ճամփաներով է մեզ առաջնորդելու»։
Սիլվիի օգնությամբ երկու կանայք Էժենին փոխադրեցին իր սենյակը, պարկեցրին անկողնու վրա, խոհարարուհին հանեց նրա հագուստները, որպեսզի նա կարողանա հանգիստ քնել։ Մեկնելուց առաջ, երբ Տիկին Կուտյուրը շուռ էր եկել դեպի դուռը, Վիկտորինը մի համբույր տրոշմեց Էժենի ճակատին, լցված այն անհուն երանությամբ, որ այդ թաքուն հանցավոր արարքն էր պատճառել։ Մտնելով իր սենյակը, նա նայեց շուրջ բոլորը. Մի տեսակ ասես հավաքեց այդ օրվա իր անթիվ երանությունները. Դրանք խտացրեց միակ մտածումի մեջ, դարձրեց մի նկար, որին հիացումով սկսեց երկար նայել, մինչև աչքերը փակեց և որպես Փարիզի ամենաերջանիկ էակը թուն մտավ։ Խնջույքը, որի շնորհիվ Վոտրենը Էժենին և հայր Գորյոյին քնաբեր դեղով խառը գինի տվեց, դարձավ այդ մարդու կորստիան պատճառը։ Կիսով հարբած Բիանշոնը մոռացել էր հարցուփորձել օրիորդ Միշոնոյին մահապուրծի մասին. Եթե նա տար այդ կամ տաժանավայրում մեծ հրճակ վայելող Ժակ Կոլեն իսկական անունը, անտարակույս կզարթեցներ Վոտրենի զգոնությունը։ Բացի այդ, Պեր Լաշեզի Վեներա ծաղրական անունը պատճառ դարձավ օրիորդ Միշոնոյին մատնելու տաժանապարտին այն պահին, երբ դեռևս վստահացած Կոլենի վեհանձնությանը և առատաձեռնությանը, մտածում էր, որ թերևս ավելի լավ է նրան նախազգուշացնել, որ գիշերով ծլկի։ Պուարեի ընկերակցությամբ նա գնաց տեսնելու գախտնի ոստիկանության նշանավոր շեֆին, Սենտ Աննր փանցքում, կարծելով, որ պարոն Գոնդյուրո անունով բարձր աստիճանավորի հետ է լինելու իր գործը։ Այնտեղ նրան քաղաքավարությամբ ընդունեց քրեական հետախուզության բաժնի պետը։ Երբ զրույցից հետո ամեն ինչ ճշտվեց, օրիորդ Միշոնոն խնդրեց հեղուկը, որի միջոցով ստուգելու էր դրոշմը։ Այն պահին, երբ Սենտ Աննր փանցքի մեծ մարդը գոհունակություն արտահայտող շարժումով գրասենյակի դարակից մի սրվակ էր դուրս բերում, օրիորդ Միշոնոն մտածեց, որ խնդիրը ինչ-որ մի տաժանապարտի սոսկ ձերբակալությունը չէ, այլ ավելի կարևոր գործի շուրջ է դառնում։ Երկար մտմտալուց հետո նա սկսեց կասկածել, որ ոստիկանությունը տաժանավայրի մի քանի դավաճանների կողմից տրված որոշ տեղեկությունների հիման վրա հույս ունի ճիշտ ժամանակին ձեռք դնելու խոշոր գումարների վրա։ Երբ նա այս ենթադրությունների մասին հայտնեց աղվեսին, վերջինը սկսեց ծիծաղել և ուզեց փարատել պառաված կնոջ կասկածները։
«Դուք սխալվում եք», ասաց նա։ «Կոլենը այն ամենավտանգավոր սորբոնն է, որի նմանը դեռ գողերի աշխարում չի եղել. ահա բոլորը. սրիկաները գիտեն նրան, նա նրանց դրոշակն է, նրանց հենարանը, մի խոսքով նրանց Բոնապարտը, բոլորի սիրելին է նա. Այդ զարմանալի, այդ տարօրինակ մարդը երբեք իր կոճղը չպիտի թողնի գրևի հրապարակում».
Եվ որովհետև օրիորդ Միշոնոն դրանից բան չհասկացավ, Գոնդյուրոն նրան բացատրեց իր գործածած երկու արգո բառերը. «Սորբոն» և «կոճղ» երկու ուժեղ արտահայտություններ են գողերի լեզվում. գողեր, որոնք առաջինը անհրաժեշտ համարեցին մարդկային գլուխը երկու տեսանկյունով դիտելու. «Սորբոնը» կենդանի մարդու գլուխն է, նրա խորհրդատուն, նրա միտքը. «Կոճղը» արհամարական մի անուն է, որի նպատակն է արտահայտել, թե ինչքան քիչ բան է մնում այն գլխում, երբ կտրված է։
«Կոլենը մեզ խաղացնում է», շարունակեց Գոնդյուրոն։ «Երբ մենք հանդիպում ենք անգլիական եղանակով կոպված, պողպատե ձողերի նմանող այս մարդկանց, մեզ համար ավելի ձեռնտու է նրանց սպանել, եթե ձերբակալության ընթացքում փորձեն ամենափոքր դիմադրություն ցույց տալ. մենք հույս ունենք, որ Կոլենը կարող է ընդդիմադրություն ցույց տալ. այդ դեպքում մենք կսպանենք նրան. այդպիսով մենք կազատվենք դատավարությունից, պահակի, սնունդի ծախսերից, և հասարակությունը կազատվի չարիքից. հարցաքննությունը, վկաներին ծանուցագրեր ուղարկելը, նրանց ծախսի հատուցումը և այն բոլորը, ինչ անհրաժեշտ են օրինական ճանապարով ազատվելու համար այդ ապիրատներից, շատ ավելի թանկ է նստում, քան այն հազարեկյուն, որ ստանալու եք. հետո ժամանակ տնտեսելու հարց էլ կա. մահապուրցի փորին սվինի մի լավ հարված տալով, մենք կանխած կլինենք մի 100 ոճիր, և վերջ կտանք այն մի 50 զազրելիների կողմից մարդկանց կաշառելու փորձերին. զազրելիներ, որոնք անվնաս մարդու կերպարանքով կանգնելու են դատական ոստիկանության շրջակայքում. ահա քեզ լավ կազմակերպված ոստիկանություն. ճշմարիտ մարդասերների կարծիքով վարվել այնպես, ինչպես մենք ենք վարվում, նշանակում է կանխել հանցագործությունները.
«Դա նշանակում է նաև ծառայել իր երկրին», ասաց Պուարեն։
«Այո», վրա տվեց պետը։ «Այսօր դուք խելացի բաներ եք ասում». «Այո, արդարև, մենք ծառայում ենք երկրին. դրա համար էլ մարդիկ շատ անարդար են մեր նկատմամբ. մենք հասարակությանը մեծ ծառայություններ ենք մատուցում, որոնց մասին ոչ ոք ոչինչ չգիտի. Վերջապես, գերազանց մարդը նա է, ով բարձր է կանգնած նախապաշարումներից. Եվ ճշմարիտ քրիստոնյա է նա, ով հաշտվում է դժբախտ հետևանքների հետ, որոնք հնարավոր են և բարի գործում, երբ այն իրագործվում է ըստ ընդունված կարգի. Փարիզը, Փարիզը, տեսնում եք? Այս խոսքի մեջ է իմ կյանքի իմաստը. Պատիվ ունեմ ձեզ ողջունելու օրիորդ. Վաղը ես իմ մարդկանց հետ կլինեմ թագավորական այգում. ուղարկեցեք Քրիստոֆին Բյուֆոն փողոց, պարոն Գոնդյուրոյի տուն. Պարոն, ձեր խոնարհ ծառան. Եթե երբևէ ձեզանից մի որևէ բան գողացվել է, ես ձեր տրամադրության տակ եմ գողոնը գտնելու համար. ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու».
«Տեսնում եք», ասաց Պուարեն օրիորդ Միշոնոյին, «և դեռ կան ապուշներ,
որոնք ոստիկանի անունը լսելուն պես իսկույն շաղվում, շշկլվում են. Այս պարոնը շատ ազնիվ է, և այն ինչ նա է խնդրում ձեզնից, բարև ասելու պես հեշտ բան է.
Հաջորդ օրվան վիճակված էր ոգեի պանսիոնի կյանքի ամենաարտասովոր օրերի շարքը մտնել. Մինչ այդ, պանսիոնի խաղաղ կյանքում ամենաաչքի ընկնող դեպքը համարվում էր Լամբերմենիլ կեղծ կոմսուհու ասուպի նման հայտնությունը. Բայց այդ անցածը տժգունելու է այս մեծ օրվա դեպքերի առաջ, որոնց մասին տիկին ոգեն միշտ անդրադառնալու է իր զրույցներում. Նախ ասենք, որ Էժենը և Գորիոն քնեցին մինչև ժամը 11-ը. Տիկին ոգեն, որը թատրոնից վերադարձել էր կեսգիշերին, անկողնից վեր չկացավ մինչև ժամը 10:30-ը. Քրիստոֆի երկար քունը, որ հետևանք էր Ոտրենի նվիրած գինու, պանսիոնի սպասարկման ժամերի մեջ հապավում առաջ բերեց. Պուարեն և օրիորդ Միշոնոն նախաճաշի ուշացման համար չբողոքեցին. Ինչ վերաբերում է Վիկտորինին և տիկին Կուտյուրին, նրանք շատ ուշ զարթնեցին. Ոտրենը դուրս եկավ ժամը 8-ից առաջ, և վերադարձավ ճիշտ այն ժամանակ, երբ նախաճաշը պատրաստ էր. Ուստի ոչ մի բողոք չկար, մինչև ժամը 11-ից քառորդ անց, երբ Քրիստոֆն ու Սիլվին գնացին պանսիոներների դռները թակելու, հայտնելով, որ նախաճաշը պատրաստ է. Սիլվիի և ծառայի բացակայության ժամանակ օրիորդ Միշոնոն, որն առաջինն էր ցած իջել, հեղուկը լցրեց Ոտրենին պատկանող արծաթե թասի մեջ, որը մյուս պանսիոներների կաթով լցրած թասերի հետ դրվել էր եռացող ջրի մեջ, չսառչելու համար։ Պառաված աղջիկը իր խաղը խաղալու համար պանսիոնի այս առանձնահատկությունը հաշվի էր առել։ Բավական դժվար եղավ, մինչև կարողացան սեղանի շուրջը հավաքել 7 պանսիոներներին։ Երբ բոլորից վերջը ցած էր իջնում Էժենը, հորանջելուց թևերը ձգելով, մի հանձնակատար նրան մեկնեց մի նամակ, տիկին Դենյուսինգենից։ Այդ նամակում ասվում էր. «Բարեկամս, ես ձեզանից ոչ վիրավորված եմ, ոչ էլ նեղացած. Կեսգիշերից հետո մինչև ժամը 2-ը ես սպասեցի ձեզ. Հասկանում եք, թե ինչ է նշանակում սպասել իր սիրած էակին. Ով կրել է այդ տանջանքը, նա այն ոչ ոքի չի հարկադրի. Ես այժմ տեսնում եմ, որ դուք առաջին անգամն եք սիրում. Բայց ինչ պատահեց ձեզ, ես անհանգիստ եմ. Ես ինքս կգայի իմանալու, թե ինչ երջանկություն կամ դժբախտություն է պատահել ձեզ, եթե վստահ լինեի, որ դրանով իմ սրտի գաղտնիքները չեն բացվում. Բայց միթե չեք հասկանում, որ այս ժամին դուրս գալ ոտքով կամ կարքով կործանում է ինձ համար. Ես զգացի, թե ինչքան դժբախտ է կինը. Հանգստացրեք ինձ, բացատրեցեք, թե ինչու չեկաք իմ հոր ասելուց հետո. Ես կբարկանամ, բայց կներեմ ձեզ. Հիվանդ եք, իսկ ինչու այդպես հեռու բնակվել? Շնոր արեք, թե կուզ մի բար. Շուտով կտեսնվենք, այնպես չէ? Մի բարն էլ բավական է ինձ, եթե զբաղված եք. Ասացեք, կգամ կամ հիվանդ եմ. Բայց եթե դուք հիվանդ լինեիք, հայրս անպայման կգար ինձ իմացնելու. Ինչ է պատահել ուրեմն? Այո, ինչ է պատահել? Բացականչեց Էժենը և նետվեց ճաշասրահը, նամակը ձեռքի մեջ տրորելով, առանց այն վերջացնելու. Ժամը քանիսն է? 11:30, ասաց Ոտրենը, շաքար դնելով իր կաթով սուրճի բաժակում. Դաժանավայրից փախած մարդը Էժենին պախ, բայց դյութիչ մի հայաց գցեց. Մագնիսականությունը խտացրած մարդիկ միայն ընդունակ են այդպիսի հայացք նետելու, որից ասում են, հանդարտվում են գժանոցի կատաղի խելագարները. Էժենն ամբողջ մարմնով դողաց. Ճիշտ այդ ժամանակ փողոցից լսվեց կառքի աղմուկ.
պարոն Տայֆերի ծառաներից մեկը, որին տիկին կուտյուրը հագի լիվրեից ճանաչեց, հանկարծ ներս մտավ սարսափած արտահայտությամբ.